რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დღეს დილით, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე. დღეს გადაცემას ვუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 7 სექტემბერია, ორშაბათი და ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას ნინო თარხნიშვილი შემოგვთავაზებს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გერმანიის ხელისუფლება ანონსებს მთელ რიგ ღონისძიებებს, რათა გაუმკლავდეს ქვეყანაში შესული რეკორდული რაოდენობის მიგრანტებს. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ამ ღონისძიებების ფარგლებში რეგიონული ხელისუფლება და მუნიციპალიტეტი ფედერალური ბიუჯეტიდან დამატებით $3 მილიარდს მიიღებს. გარდა ამისა, იგეგმება დაწესდეს დაჩქარებული პროცედურა თავშესაფრის მიღების მოთხოვნით. ღონისძიების შესახებ ცნობილი გახდა გერმანიის ხელისუფლების წარმომადგენლების შეხვედრის შემდეგ, რომელსაც გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელიც ესწრებოდა. მიგრაციის შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის დასაწყისიდან 2500 ადამიანი დაიღუპა, რომლებიც ევროპამდე მიღწევას ზღვით ცდილობდნენ. გასულ წელში დაღუპულთა რაოდენობა 3279 შეადგინა. გაროს მონაცემებით წლის დასაწყისიდან ევროკავშირის ქვეყნების საზღვარი 300,000 მეტმა დევნილმა გადაკვეთა. რომის პაპი ფრანცისკი კათოლიკურ სამყაროს მოუწოდებს თითო დევნილი ოჯახი შეიფაროს. ამ შესახებ ფრანს პრესი უწყება. მისი თქმით, თითოეულმა რელიგიურმა საზოგადოებამ, თითოეულმა მონასტერმა და ევროპის ტაძრებმა თითო ოჯახი უნდა მიიღოს. პაპის თქმით, დევნილთა ოჯახებს ვატიკანის ორი სამრევლო მიიღებს. 2015 წლის დასაწყისიდან დღემდე ევროკავშირის ტერიტორიაზე 300,000-ზე მეტი დევნილი გადავიდა, რომელთა რაოდენობას ყოველდღიურად 1000-ობით დევნილი ემატება. ევროკომისიის განცხადებით, არსებული საემიგრაციო კრიზისი მსოფლიოში უდიდესია მეორე მსოფლიო ომის პერიოდიდან მოყოლებული. მიმდინარე კვირიდან ევროკომისია უნგრეთში მყოფ 54,000 მიგრანტს ევროკავშირის ქვეყნებში გადაანაწილებს, ასევე იგეგმება საბერძნეთში მყოფი 59,400 და იტალიაში მყოფი 15,600 მიგრანტის სხვა ქვეყნებში გადანაწილება. ამ შესახებ დოიჩე ველე გერმანულ მედიაზე დაყრდნობით წერს. მთლიანობაში იგეგმება 120,000 მიგრანტის გადანაწილება, უმთავრესად საუბარია დევნილებზე სირიიდან, ერიტრეიდან და ავღანეთიდან. კორუფციისა და ქურდობის წინააღმდეგ ამ ლოზუნგით კიშინიოვის ცენტრში გამართა საპროტესტო აქცია 10,000-ობით მანიფესტანტმა. 6 სექტემბრის საღამოს კი, როგორც რადიო თავისუფლების მოლდოვეთის ბიურო იტყობინება, აქციის მონაწილეებმა კიშინიოვის ცენტრში 30-მდე კარავი გაშალეს და თქვეს, რომ მანამდე არ დაიშლებიან, სანამ ხელისუფლება მათი მოთხოვნების შესრულებას არ დაიწყებს. მიტინგი ორგანიზებულია სამოქალაქო პლატფორმა ღირსება და სიმართლის მიერ. პოლიციის მონაცემებით, კიშინიოვის დიდი ნაციონალური შეკრების მოედანზე აქციის 60,000-მდე მონაწილემ მოიყარა თავი. მათ მიერ მიღებული რეზოლუცია მოიცავს ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნას მოლდავეთის პრეზიდენტის ნიკოლაი ტიმოპტისა და იუსტიციისა და სამართალდამცავთა ორგანოების ხელმძღვანელების გადადგომას. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს აფრთხილებს სირიაში მისი სამხედრო ყოფნის მოსალოდნელი გაძლიერებისაგან თავი შეიკავოს. დოიჩე ველეს ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბრისას უახლოეს პერიოდში სირიაში რუსი სამხედროების განლაგების გამო ვაშინგტონის შეშფოთების შესახებ ესაუბრა. კერის განცხადებით, ამგვარმა მოქმედებებმა შესაძლოა სირიაში კონფლიქტის ესკალაცია, უდანაშაულო ადამიანთა გარდაცვალების სიკვდილი და დევნილთა კიდევ უფრო მეტი ნაკადის წარმოქმნა გამოიწვიოს. ცოტა ხნის წინ ისრაელის მედიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ მოსკოვი მზად არის ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად სირიაში სამხედრო თვითმფრინავები გააგზავნოს. დიდი ბრიტანეთის მკვიდრნი ელიზაბეთ მეორეს დიდებულ მონარქს უწოდებენ. ასე ფიქრობს საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევისას გამოკითხულთა 27%. გამოკითხვის შედეგები გამოქვეყნდა 3 დღით ადრე მნიშვნელოვან თარიღამდე, როდესაც ელიზაბეთ მეორე სამეფო ტახტზე ყოფნის რეკორდს დაამყარებს. ეს თარიღი 9 სექტემბერს დადგება. ელიზაბეთ მეორეზე დიდხანს დიდი ბრიტანეთის სათავეში იდგა მისი დიდი ბებია, დედოფალი ვიქტორია. ის დიდ ბრიტანეთს 63 წლისა და 216 დღის მანძილზე მართავდა. რაც შეეხება საქართველოს, თბილისში დღეს საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება ფრონტის პირა ქვეყნებში გაიხსნება. კონფერენციას დაესწრებიან ხელისუფლების, ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, გარდა ამისა მაღალი რანგის მოწვეული სტუმრები უცხოეთიდან. ორდღიან კონფერენციას მაკენის ინსტიტუტი საერთაშორისო ლიდერობისათვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი მასპინძლობენ. თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის მიზანია ერთად შეკრიბოს საქართველოსა და პარტნიორი ქვეყნების პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხების სფეროს ლიდერები. კონფერენციის მონაწილეები განიხილავენ ერთიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის იდეას. გამართება დისკუსია აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების წინაშე არსებული გამოწვევებისა და სამომავლო სტრატეგიის შესახებ. საქართველოში 4 დღიანი ვიზიტით ჩეხეთის რესპუბლიკის დეპუტატთა პალატის თავდაცვის კომიტეტის დელეგაცია ჩამოდის. ჩეხი დეპუტატები დღეს თავდაპირველად თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ცენტრს მოინახულებენ, ამის შემდეგ ეწვევიან პარლამენტს, სადაც პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილსა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის თედო ჯაფარიძეს შეხვდებიან. დღესვე დაგეგმილია მათი შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან, ასევე სახელმწიფო მინისტრის მოადგილესთან ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. დღის ბოლოს ჩეხეთის დეპუტატთა პალატის თავდაცვის კომიტეტის წარმომადგენლებს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი შეხვდება. და ბოლოს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საავიაციო ნაწილების საწარმოს მშენებლობას ჩაუყრის საფუძველს, რომლის საინვესტიციო მოცულობა $85 მილიონია და სადაც 300-მდე ადამიანი უნდა დასაქმდეს.
მადლობ ნინო, ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო და ახლა დღის სიახლეების, დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ისაუბრებს იგი.
სასტუმრო ჰოლიდეი უკაცრავ სასტუმრო რუმს ჰოტელში სტარტი აიღო საერთაშორისო კონფერენციამ ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება ფრონტის პირა ქვეყნებში. დღეს 11-ის ნახევარზე თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ჩეხეთის რესპუბლიკის დეპუტატთა პალატის თავდაცვის კომიტეტის წევრებს შეხვდება. დღის ბოლოს ჩეხი დეპუტატები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესაც შეხვდებიან. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს საავიაციო ნაწილების საწარმოს მშენებლობას ჩაუყრის საფუძველს. პორტალ კვირას პრესკლუბში შუალედურ არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატი საგარეჯოში თამარ ხიდაშელი გეგმავს პრესკონფერენციას. დღეს პირველ პრესკლუბში უმუშევართა კავშირი დასაქმებისათვის ხელმძღვანელი თამარ იოვაშვილი გამართავს პრესკონფერენციას და უსახლკაროებისათვის კანონ პროექტს წარადგენს. სამომავლო გეგმებზე ისაუბრებს ის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში მინაშვილის პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი, თუმცა თემა არ არის დაკონკრეტებული. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დღეს ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას, სამხრივ ხელშეკრულებას, რომელიც პროფესიული განათლების დარგში ახალი საერთაშორისო სტანდარტის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებასა და განვითარებას შეუწყობს ხელსო. სასტუმრო რედისონში ინტერპარტიული ჯგუფის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით საგანგებო მიმართვას გაავრცელებს და დღეს 22 საათზე მცხეთის რაიონის სოფელ მუხრანში ივანე მუხრანბატონის სასახლეში ლიტერატურულ პრემიას აბას დაჯილდოების საზეიმო ცერემონია გაიმართება.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ნინო თარხნიშვილმა მოგვაწოდა. თბილისის დროით ახლა 9:07. და ახლა იმის თაობაზე, რას მოусმენთ დღეს ჩვენს გადაცემაში დარჩენილი დროის განმავლობაში. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის ზრდისა და სუბსიდირების საკითხზე. ვისაუბრებ თბილისის ზოოპარკის მდგომარეობაზე. ჩვენს პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს, მუსიკას, სპორტისა და ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სიახლეებს, ქვეყოლებას სტუმარიც. დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი ანდრია გვიდიანი, რომელთანაც თბილისში ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის ზრდის მიზეზებზე ვისაუბრებთ. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის მერია ელექტროენერგიის საფასურის გაზდის გამო სოციალურად დაუცველთათვის სუბსიდირების გეგმაზე მუშაობს. სავარაუდოდ 40,000 ოჯახი სუბსიდიას მიიღებს, თუმცა სუბსიდირების გეგმას ეკონომიკის სფეროს ექსპერტები გრძელვადიან პერსპექტივაში ბიუჯეტისთვის ტვირთად, ხოლო ზოგადად ეკონომიკის სტიმულირებისთვის შემაფერხებლად მიიჩნევენ. რამ გამოიწვია ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა და არის თუ არა გამოსავალი სუბსიდია? თემაზე ახლა ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
თბილისის ცენტრში მდებარე საკონდიტროს თანამშრომელი ლარისა ამბობს, რომ ელექტროენერგიის ხარჯი თვეში 1500 ლარს შეადგენდა. ახლა ვარაუდობს, რომ ხარჯი 2000 ლარამდე გაიზრდება.
ელექტროენერგიას ყველაფერში ვიყენებთ. მაცივრები ელექტროენერგიაზეა, მიქსერები ელექტროენერგიაზე, ყველაფერი ძირითადად აი გაზი იმდენად არის ხმარებული, რომ აი დენის ფეჩიც აი ელექტროენერგიაზე გაზირდება ყველაფერი. აბა
მე
ჩემი სვი განსახადი მოიმატებს და პროდუქციას გაძვირდება. ყველაფერს შეიძლება იმოქმედებს, აბა ეს ყველაფერი ხალხზე გადადის, ხალხის ისე. თუ არ გააძვირო და კლიენტი შეინარჩუნე, თუ არაფერი მოგება და ქრჩება რა, რა გამოვა? რა გამოვა არაფერი. ეს ყველაფერი ხო არის ხელფასებზე დამოკიდებული და ძალიან გაძვირდება.
იგივე ამბობს სილამაზი სალონის ფლობელი ირმაც.
მდგომარეობა ძალიან გაუარესდება. ძალიან ცუდი, ბევრი კლიენტი მეუბნება რომ ვერ მოვა. რა თქმა უნდა, თუ გააძვირებ, რა თქმა უნდა ვერ მოვა. ისე ვისერ დავტოვო დოლარი მატებს და თავისთავად მეც ვერ მუშაობ.
თავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განმარტა რომ ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფის გამო სუბსიდიას სოციალურად დაუცველები მიიღებენ.
დაევალა ჩვენს სოციალური დაცვის სამსახურ შესაბამისი განგარიშებების გაკეთება, რა საგურულია დედაქალაქის ბიუჯეტში გვაქვს შესაბამისი სახსრები და მოხდება ამ ყველაფრით ადგენილი წესის შესაბამისად.
თუმცა ეკონომიკის ექსპერტის იოსებ არჩვაძის თქმით ელექტროენერგიის საფასურის მატება სხვა პროდუქტების ფასად გაზრდის და ამას მხოლოდ სუბსიდირება ვერ უშველის. უფრო მისი თქმით სუბსიდირება მოკლევადიან პერსპექტივაში გამოსავალია და გრძელვადიან პერსპექტივაში ბუმერანგის ეფექტს იძენს, ის უკან უბრუნდება ეკონომიკას და სტიმულირების მექანიზმებს, ანგრევს ამბობს იოსებ არჩვაძე.
ტარიფის მომატება ეს ავტომატურად გამოიწვევს არამარტო მოსახლეობისთვის დამატებით რამდენიმე ლარის გადახდის აუცილებლობას ყოველთვიურად, არამედ ჯაჭვის რეაქციით ფაქტობრივად ყველა სხვა დანარჩენი საქონლის გაძვირებას, არამარტო საქონლის ფიზიკური არამედ მომსახურებასაც, ტრანსპორტირება იქნება, ლოგისტიკა, თქვა საცოცხლო მეურნეობა თუ ასე შემდეგ, სადაც დენი გამოიყენება ამა თუ იმ ნაწილში.
ეკონომიკის ექსპერტის იოსებ არჩვაძის თქმით, საკითხავია რატომ გაძვირდა ელექტროენერგიის ტარიფი დაახლოებით 4 თეთრით, ვიდრეიდან შარშან საქართველოში 52 მილიონი დოლარის ელექტროენერგიის იმპორტი განხორციელდა. ენერგორესურსების, ანუ გაზის, ნავთობის და ელექტროენერგიის იმპორტი ჯამში 1,357 მილიონ დოლარში ადგენს, ანუ დენის ღირებულებითი კომპონენტი ენერგორესურსების იმპორტში არც თუ მაღალია. იოსებ არჩვაძის თქმით, საქართველოს მოსახლეობა მოიხმარს 8 მილიარდ კილოვატ-საათს, რაშიც დაახლოებით მილიარდი ლარის ოდენობის თანხას იხდის. ანუ სულ დაახლოებით 10-12% მოდის იმპორტირებულ ელექტროენერგიაზე მოსახლეობის მიერ გადახდილ თანხაში. თუმცა მისი თქმით, ამ შემთხვევაში სემექს უნდა დავეყრნოთ, რომელმაც ტარიფის გაზრდის აუცილებლობა დაინახა. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ზვიად ხორგუაშვილი მიიჩნევს, რომ ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდა ამ პირობებში გარდაუვალი იყო, თუმცა ის მიზეზებს ლარის დევალვაციის გამო გაძვირებული იმპორტის გარდა იმაშიც ხედავს, რომ ხელისუფლება ენერგოინფრასტრუქტურაში ინვესტიციებს არ ახორციელებდა.
ანუ უკან ეს სამი წლის მანძილზე არცერთი სხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი არ განხორციელებულა ენერგოსექტორში. რაც რა თქმა უნდა ნიშნავს, რომ მოხმარება ისედაც იზრდება, ასევე იზრდება იმპორტირებულის ფასის საზღვარზე და როდესაც მიწოდება არ იზრდება და ახლობლის იგივე რაოდენობა გვაქვს გამომუშავება, ხო? ან ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა აი გავს პრობლემებისთან აღმოჩნდება და ამას ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობდა, თუნდაც უკვე 2 წლის წინ.
ექსპერტთა თქმით, ხელისუფლების ბიუჯეტის გადახედვა მოუწევს, ვინაიდან სუბსიდირების გეგმის გათვალისწინებით სხვა გამოსავალი არ ჩება, თუმცა სუბსიდიის ხანგრძლივობა და ეფექტიც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას.
ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის სუბსიდირების თემაზე ნინო ხარაძე საუბრობდა. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას აფიშით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინეთ, იგი გვირჩევს, სად გავატაროთ თავისუფალი დრო.
ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმში დაეთვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში“, რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისაოცი ბარათები, მედლები, ორდენები და სხვა. დიმიტრი შევარნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კი დაათვალიერებთ ნიკო ფიროსმანის განახლებულ ექსპოზიციას „ფიროსმანი 150“, ასე ქვია გამოფენას, სადაც წარმოდგენილია ნიკო ფიროსმანაშვილის 103 ნამუშევარი. გამოფენა დავით კაკაბაძისა და ლადო გუდიაშვილის ნამუშევრებსაც მასპინძლობს. განახლებულ ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელს საშუალება ეძლევა იხილოს იაკობ ნიკოლაძის 6 ქანდაკებაც. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ კინოთეატრის თალოსა გამირაში გადის ახალი სათავგადასავლო კომედია „არდადეგები“. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია: ოჯახის გაერთიანების იმედით ახალგაზრდა მამა მეუღლესთან და ორ შვილთან ერთად არდადეგებზე მიდის სამოგზაუროდ, თუმცა მოვლენები ისე არ ვითარდება, როგორც დაგეგმილი იყო. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ძაბრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ტრილერი „შეუსრულებელი მისია 5 განდენელთა ტომი“, სადაც ტომ კრუზი და ჯერემი რენერი მონაწილეობენ.
თქვენის მენი დააფიშეს მარიამ ცინდელიანისგან. ახლა კი 9 საათი და 15 წუთია საქართველოსში. ნინო თარხნიშვილი ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვებით დაგვიბრუნდა სტუდიაში.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ გერმანიის ხელისუფლება ანონსებს მთელ რიგ ღონისძიებებს, რათა გაუმკლავდეს ქვეყანაში შესული რეკორდული რაოდენობის მიგრანტებს. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ამ ღონისძიებების ფარგლებში რეგიონული ხელისუფლება და მუნიციპალიტეტი ფედერალური ბიუჯეტიდან დამატებით $3 მილიარდს მიიღებს. რომის პაპი ფრანცისკე კათოლიკურ სამყაროს მოუწოდებს თითოდევნილი ოჯახი შეიფაროს. ამ შესახებ ფრანს პრესი უწყება. მიმდინარე კვირიდან ევროკომისია უნგრეთში მყოფ 54,000 მიგრანტს ევროკავშირის ქვეყნებში გადაანაწილებს. ასევე იგეგმება საბერძნეთში მყოფი 50,400 და იტალიაში მყოფი 15,600 მიგრანტის სხვა ქვეყნებში გადაანაწილება. კორუფციისა და ქურდობის წინააღმდეგ ამ ლოზუნგით კიშინიოვის ცენტრში გამართა საპროტესტო აქცია. 10,000-ობით მანიფესტანტმა 6 სექტემბრის საღამოს კი, როგორც რადიო თავისუფლების მოლდავეთის ბიურო იტყობინება, აქციის მონაწილეებმა კიშინიოვის ცენტრში 30-მდე კარავი გაშალეს და თქვეს, რომ მანამდე არ დაიშლებიან, სანამ ხელისუფლება მათი მოთხოვნების შესრულებას არ დაიწყებს. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს აფრთხილებს სირიაში მისი სამხედრო ყოფნის მოსალოდნელი გაძლიერებისაგან თავი შეიკავოს. თბილისში დღეს საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება ფრონტის პირა ქვეყნებში გაიხსნება. საქართველოს 4-დღიანი ვიზიტით ჩეხეთის რესპუბლიკის დეპუტატთა პალატის თავდაცვის კომიტეტის დელეგაცია სტუმრობს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საავიაციო ნაწილების საწარმოს მშენებლობას ჩაუყრის საფუძველს.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. 13 სექტემბერს წყალდიდობიდან ზუსტად 3 თვის თავზე თბილისის ზოოპარკი კვლავ უმასპინძლებს დამთვალიერებლებს. პარკის ადმინისტრაციის, თბილისის მერიისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევით მოხერხდა სტიქიური უბედურების დროს განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და თითქმის განახევრებული კოლექციის ნაწილობრივ შევსება. გარდა ამისა, ზოოპარკის ტერიტორიაზე კვლავ განაახლა მუშაობა საგანმანათლებლო ცენტრმა, რომელიც ტრადიციულად უმასპინძლებს ზოოლოგიით დაინტერესებულ ბავშვებს როგორც დედაქალაქიდან, ასევე რეგიონებიდან. როგორ ცხოვრობს თბილისის ზოოპარკი წყალდიდობის შემდეგ და რა სირთულეებს აწყდებიან სტიქიურ უბედურებას გადარჩენილი ზოოპარკის თანამშრომლები და მობინადრენი? თემაზე ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილი საუბრებს.
13 ივნისის წყალდიდობამ თბილისის ზოოპარკში მობინადრე ცხოველთა მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა. სიკვდილის გადარჩენილმა ცხოველებმა იმდენად ძლიერი სტრესი მიიღეს, რომ ზოგიერთი მათგანი რამდენიმე კვირის შემდეგ დაიხოცა. თუმცა, როგორც თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილემ დავით თაქთაქიშვილმა გვითხრა, ზოოპარკში ცუდის გარდა კარგიც ბევრი ხდება.
შემილია ვთქვა, რომ სიცოცხლე გრძელდება. ამის საუკეთესო მაგალითია 30 ივნის ჩვენთან კეთილშობილი ირმის დაბადება, რომელიც ჩვენი ფაუნის ძალიან თვალსაჩინო და უიშვიათესი წარმომადგენელია. გაგვიჩნდა ჩვენ გოგო, პატარა გოგო 30 ივნის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ზოოპარკი რასაკვირველია განაგრძობს არსებობას.
30 ივნის დაბადებულ კეთილშობილი ირმის ნუკრს პირველ ნაშიერ წყალდიდობის შემდეგ ზოოპარკის დირექტორმა დაარქვა პირა, ანუ სახელი ბერძნული მითოლოგიის ერთ-ერთი პერსონაჟის, დევკალიონის მეუღლისა, რომელიც გადაურჩა ზევსის მიერ მოვლენილ სასჯელს წყალდიდობის სახით. როგორც ზოოპარკის თანამშრომელმა ნანა ზარკუამ გვითხრა, პატარა პირაც გადაურჩა დახრჩობას თბილისის წყალდიდობის დროს, როცა ის ნაყოფის სახით დედის ლეილას მუცელში იმყოფებოდა.
წყალდიდობის დროს ვოლიერის უმეტესი ნაწილი წყალმა დაფარა და დედრი და მამრი, ეს მაკეთ რომელიც ყვებს დედრი, აი ამოვიდნენ ზედა მხარეს რა, ცოტა ამაღლებულია ეს ადგილი და ამიტომ გადარჩნენ. დედაშვილი კარგად ცნობენ თავს და გეგმავთ რომ გაამრავლოთ ჩვენ ირმები, ეს კეთილშობილი ირმები წითელ წიგში არიან შეტანილები. მამა ყავს ამჟამად გაცალკევებულები არიან, მაგრამ შემდეგში ისევ წამოიზრდება ცოტათი პატარა, ისევ შევაერთებთ. ეხლა მყვირალობა აქვს და ამიტომ თავს ვიზღვებთ, რომ არ დააზიანოს.
ანანა ზარქუას თქმით, მშვენივრად გრძნობს თავს წყალდიდობას გადარჩენილი ჰიპოპოტამი ბეგლარი, რომელიც ინდური სპილუების ვოლიერის ნაწილსა და აუს დაეპატრონა. ტერიტორიის მონიშვნის მიზნით უხვად აქვს მოსვლილი ექსკრემენტებით, როგორც აუზი, ასევე ვოლიერის კედლები.
ბეგი! აი აქ მოძრაოს წყალშია. ბეგი, მოდი, ბეგი!
ბეგლარმა მცირე ხნით მოგვაქცია ყურადღება, ისიც ისე, რომ აუზიდან არამოსულა, ფართოდ გაღებული პირი საგულდაგულოდ მოკუმა და კვლავ წყლის ქვეშ გაუჩინარდა. ჰიპოპოტამისაგან განსხვავებით წყალში დაბრუნება გაუჭირდათ აფრიკულ პინგვინებს, რომელთა ნაწილი, როგორც ზოოპარკის ფრინველთა განყოფილების კურატორი დავით თინაშვილი ამბობს, 13 ივნისის ღამეს დაიღუპა, ნაწილი კი მოგვიანებით.
წყალდიდობის მერე 17 წალიდან 17 პინგვინი ყავდა, გადარჩა 10 პინგვინი მხოლოდ. მაგრამ ძალიან იყვნენ დაბინძურებული, როგორც შინაგანად გადაყლაპეს ძალიან ბევრი ნაგავი, ჭუჭყი. მოგვიწია აგრეთვე მაგათი, დაბანვა, ეს ამასაც თავისებური სპეციფიკა აქვს, მერე ძალიან გრძნობიერე ფრინველია და სტრეს განიცდის, აი ოდნავი პატარა რაღაცა უკვე შეიძლება სტრესში ჩავარდეს და სტრესი მერე შემდგომში უფრო სერიოზულ დაავადებებს წვევს და 10-დან 4 წალი გადარჩა, იმიტომ რომ ისინი ვერ გადაიტანეს. ზოგი სტრესისგან დაიღუპა, ზოგი დაიღუპა უბრალოდ იმისგან, რომ ძალიან ბევრი აი ეს რაღაცები გადაყვაპული ჰქონდა და უკვე ისეთი რეაქციები ჰქონდა ორგანიზმში, რომ ვერ გადავარჩინეთ.
თუმცა გადარჩენილი პინგვინების სრული რეაბილიტაციისათვის მხოლოდ ახალი კარგად გამართული ვოლიერი და მომვლელების მზრუნველობა არ კმარა. დავით თინაშვილის თქმით, პინგვინებისათვის, როგორც სოციალური არსებებისათვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გუნდში ცხოვრება.
არ ვიცი როდის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გვინდა, რომ ეს გუნდი აუცილებლად გუნდი იყოს, იმიტომ რომ 4 წალი მაინც და მაინც არ არის, თვითონ ფრინველისთვის არის ცუდი, თავს ვერ იგრძნობს ისე დაცულად და კომფორტულად, როცა გუნდშია, გუნდი იცავს ერთეულს და ერთეული, რა თქმა უნდა, გუნდს. ესე არიან.
აფრიკულ პინგვინებთან ერთად დაიხოცა თბილისის ზოოპარკის კოლექციის თითქმის ნახევარი. ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე დავით თაქთაქიშვილი ჩამოთვლის იმ სახეობებს, რომლებიც ზოოპარკმა წყალდიდობის დროს დაკარგა.
აღარა ყავს საერთოდ წყლის ფრინველები, თუთიყუშები, აფთრები, ზოლებიანი და ხალებიანი, ძალიან შეგვიმცირდა დათვების მგლების რაოდენობა, საერთოდ აღარა ყავს ტურები, მელიები, სამწუხაროდ ვეფხვებიც აღარა ყავს, იაგუარები. ჩვენ და საბედნიეროდ გადავარჩინეთ თეთრი ლომები, ჩვენი კოლექციის ერთ-ერთი ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ჩვენ მოვასწარით და ისინი გადავიყვანეთ ახალ ვოლიერებში. სამწუხაროდ ვერ მოვასწარით ჩვეულებრივი შეფერილობის ლომების გადმოყვანა.
დანაკლისის შევსებაში თბილისის ზოოპარკს დახმარება აღუთქვა ევროპის აკვარიუმებისა და ზოოპარკების ასოციაციამ. როგორც თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ასევე დახმარება შესთავაზეს სხვადასხვა ქვეყნების ზოოპარკებმა.
გაზაფხულამდე ჩვენ დაახლოებით 150-მდე ცხოველს შემოვიყვანთ. ეს გახლავთ ცხოველები, რომლებიც მარტივი შესანახები არიან ძირითადად. მათ არ დაჭირდებათ ესეთი რთული ზამთრის შენობების აშენება, იქაც სადაც იმყოფებიან ღია ვოლიერებში იმყოფებიან, მათთვის ეს საჭიროებას არ წარმოადგენს. ასევე ჩამოვიყვანთ პრიმატების ორ სახეობას, რა თქმა უნდა გორილებს და შიმპანზეებს, ჯერჯერ დარწმუნებს და ჯერჯერ ლაპარაკი არ არის, თუმცა პავიანები აღდგება, რადგანაც ჩვენ ყოველთვის ხავდა პავიანები და ასევე დაემატება ბერბერული მაკაკები. გარდა ამისა შემოვყავთ თუთიყუშების მრავალი სახეობა, მათ შორის სახეობები, რომლებიც არ ყოფილა თბილისში და ასევე ბევრი სახეობა იქნება, რომლებიც არ ყოფილა არასოდეს თბილისის ზოოპარკში.
Zurab Gurielitsis tkmit, mokmedi zooparkis territoriis mnishnelovani natsili, gansakutrebit kheobis kveda natsili, agar ekvemdebareba aghdgenas, rogorts infrastrukturis mdgomareobis gamo, aseve usaptroebis tvalsazrisit. Amastan, rogorts Zurab Gurielitsi ambobs, zooparkis saomavlo gegmebi ukavshirdeba Tbilisis zqvis mimdebare territoriyas, sadats mtavrobis gadaqvetilebit 48 hektarze akhali zooparki ashendeba.
Es ikhneba Evropashi ertet udidesi zooparki, akveda magadat. Ძალიან დიდი ისეთი ზოოპარკები, როგორიც არის მაგალითად ბერლინის ზოოპარკი, 15 ჰექტარია. Და პლანკენსდეილის ბელგიაში, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესია ევროპაში, 25 ჰექტარია სულ რაღაც. ხოლოდ ანუ ეს საკმაოდ დიდი იქნება, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ხრილები და მსგავსი ხასაძღვე შესაძლებლობები, რაც აქაკავის შესაძლებლობა საკარა გვაქვს.
ახალი ზოოპარკის ტერიტორიის შემოსაღობად თბილისის მერიამ უკვე გამოყო 2 მილიონი ლარი. თლიანად ზოოპარკის აშენებას კი სავარაუდოდ 3 წელი დასჭირდება. ზოოპარკის ბინადრებთან ერთად თბილისის ზღვაზე გადავა 2 წლის პუდელი კარაკულა, რომელიც ლომის ლეკთან, შუმბასთან ერთად იზრდებოდა. შუმბა წყალდიდობის დროს მოკლეს, პუდელმა კი სასწაულებრივად დააღწია თავი ვარცობს, გაცურა და ერთ-ერთი ავტომობილის სახურავზე დაელოდა მაშველებს. დღეს კარაკულას, მეგობარ შუმბას, მასმაგიურობას ზოოპარკის დირექტორის თანაშემწე ხატია ბასილაშვილი უწევს.
მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ჭკვიანია. ხო ხედავთ, თავისთვის წნარად არის, სადაც მივდივარ, კუჩი მომყვება, ვასეირნებთ თოკის გარეშე, დამჭერის გარეშე დადის და ჩვენ უბრალოდ მივყვებით. ერთადერთი რასაც აშავებს, კატებს ერჩის და ლემურებს. სხვა მხრივ ჩვეულებრივი ჭკვიანი ძაღლია. ვიცინით ხოლმე აქ ჩვენთანაც ახში, რომ ხოლმე ვარ თეთრი ლომით კოკარაკულასთვის და რა თქმა უნდა მე ის მეგობარი არ ვარ, ვინც ის იყო, მაგრამ ნუ ვცდილობ, რომ მას უპატრონო და ასე თუ ისე სტრესი დავაძლევინო.
ხატია ბასილაშვილის თქმით, ვიდრე ახალი არაშენებულა კარაკულა და ზოოპარკის სხვა ბინადრები 13 სექტემბრიდან კვლავ ძველ ადგილას კმირთა მოედანთან ელოდებიან დამთვალიერებლებს. ადმინისტრაცია ირწმუნება, რომ ზოოპარკი ყველა თვალსაზრისით უსაფრთხოა და რომ დამთვალიერებლების სიცოცხლეს საფრთხეს ვერც სტიქია შეუქმნის და ვერც ვოლიერებში საიმედოდ დაცული მტაცებლები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას განვაგრძობთ ბათუმიდან. ბათუმობა 2015 აღნიშნეს ბათუმში, თუმცა დღესასწაული ადგილობრივებისა და მესამე სექტორის წარმომადგენლების კრიტიკის საგანი გახდა. დამთვალიერებლის სიმცირის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ დასაქმებულებიც, ასთა სხვადასხვაობა მოჰყვა ასევე ღონისძიებაზე ქალაქის მერისა და უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის რუსულ ენაზე მიმართვას. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
ბათუმობის დღესასწაულისათვის მემედ აბაშიძის ქუჩა სპეციალურად ორი დღით გადაიკეტა, სადაც საბავშვო ატრაქციონები განთავსდა, სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთები და ხალხური რეწვის ნიმუშები გამოიფინა. თუმცა დამთვალიერებლების სიმცირის გამო ღონისძიების ორგანიზატორების მიმართ უკმაყოფილებას ატრაქციონის მფლობელები და გასაყიდი ნივთების მეპატრონეები გამოხატავდნენ.
Ну арвиза ра матла ара халхи ხედა цариელია ქუჩა ара халхи ფული არ არის არა ასე და ვერ მოდი
ხალხის ნაკლებობა არა უშავს რა უნდა ეხა ერთი წით ხო არა ვართ
და რა ხარბეზები არის გამოასწორებენ კაცო უშესრულოდ ვიდა
შენიშნები ბათუმობის დღესასწაულის ფარგლებში ჩატარებული კიდევ ერთი ღონისძიების მისამართითაც გამოიწვია. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო მონიტორინგის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ 100,000 ლარი, რომელიც ნიკოლოზ რაჭოლს კონცერტისათვის გადაუხადეს, ბათუმის მუსიკალურ ცენტრში ნახევრად ცარიელ დარბაზში ჩატარდა.
ქალაქ ბათუმის მერიამ ბათუმობის ღონისძიების ჩასატარებლად 350,000 ლარი გამოყო. აქედან 100,000 ლარი გაიწერა ნიკოლოზ რაჭოლის კონცერტისათვის, 85,000 ლარი ჰონორალის სახით იყო, 15,000 ლარი სასტუმროს ხარჯები. ასეთი სოლიდური თანხა დაიხარჯა ძალიან კარგი კონცერტისათვის და კონცერტი ჩატარდა დახურულ სივრცეში, ნახევრად ცარიელ დარბაზში, სადაც ესწრებოდნენ ქალაქ ბათუმის მერი თავის მეგობრებთან ერთად. ვფიქრობ, რომ ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება.
ბათუმის მერიის კულტურის ცენტრში, რომელმაც ბათუმობის დღესასწაულს ორგანიზება გაუწია, შენიშვნებს არიღებენ. დააცხადებენ, რომ ღონისძიების კულტურული მხარე მოწესრიგებული იყო. დღესასწაულის ჩატარებით კმაყოფილია ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარეც.
რაც შეეხებოდა შემოქმედებით მხარეს და კულტურულ მხარეს, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად შემილია თავმომთქვა, რომ ძალიან კარგი ორგანიზებული იყო, ხოლო ბიზნესთან დაკავშირებით და ბიზნეს სექტორთან დაკავშირებით შეგვიძლია სხვას დავუსვათ კითხვა. ბიზნესის გამოფენა იყო გუშინ და არ იყო იმდენი რაოდენობა, რამდენი სტოკი იყო დავუსვათ და ამიტომ დღეს გადაწყვიტეს აქცენტი გავუკეთებიათ თავიდან ბოლომდე კულტურულ შემოქმედებაზე. დაბადებით ღონისძიებებს.
ორგანიზების თვალსაზრისით მაღალ დონეზე ჩატარდა, დღეს კიდევ არ დასრულებულა და იქნება დასრულები კონცერტი. მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი ორგანიზებული იყო და ძალიან ლამაზი და სამხიარული იყო, ასე ვთქვათ, ხალხისთვის.
ბათუმობის დღესასწაულზე კრიტიკა არც ქალაქის მერსა და უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ასწდა. გიორგი ერმაკოვმა და აუთან დილბერიძემ მოწვეულ სტუმრებს რუსულ ენაზე მიმართეს.
дорогие друзья, огромное спасибо.
от всей души хожу приветствовать вас, дорогие наши гости.
ფაქტს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ. სამოქალაქო მონიტორინგის თავმჯდომარე დავით ბერიძე შენიშნები ბათუმობის ბიუჯეტთან დაკავშირებითაც აქვს. ევროპის მოედანზე დაზიანებული ფილებისა და მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის ფონზე სადღესასწაულო ღონისძიებების გამართვა მესამე სექტორის წარმომადგენელს მიუღებლად მიაჩნია.
დაიწყო საუბარი ქართულად და შემდგომ ძირითადი ნაწილი ისაუბრა რუსულად. ფიქრობ, რომ ეს არის არაადეკვატური, მაგრამ ეს არ არის პირველი მისი მხრიდან არაადეკვატურობა. ბოლო დროს გამოირჩევა არაადეკვატურობით. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმაქს, რომ ბათუმობის ბიუჯეტი შეადგენს 350,000 ლარს და ინფრასტრუქტურა არის მოუწესრიგებელი. კონკრეტულად იქ, სადაც არის გარკვეული ღონისძიებები, ფილები არ არის, ტურისტები გამოთქვამენ უკმაყოფილებას.
საკითხის ირგვლივ კომენტარი გააკეთა ქალაქ ბათუმის მერმა.
ზოგს მიაჩნია, რომ ბიუჯეტი არის მცირე. გასულ წელს ბიუჯეტი იყო მცირე, მივიღეთ შენიშვნა იმის გამო, რომ რატომ იყო მცირე. წელს ცოტა დავამატეთ ეს ბიუჯეტი და გავზარდეთ კიდევ სხვადასხვა აქტივობებისთვის. საკუთარ მშობლიურ ენაზე საუბარი ჩემთვის ძალიან დიდი სიამოვნებაა, სიამაყეა და ბედნიერებაა, რომ მეტყველებს კარგად ქართველებს. მაგრამ მეორე ნაწილი მე მივესალმე უმრავლესობას ტურები ბელორუსიიდან, უკრაინიდან, ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებიდან, რომლებიც წინასწარ შეთანხმებით ამენაზე კარგად საუბრობენ და ესმით.
ბათუმობისათვის წელს ბიუჯეტიდან 350,000 ლარი დაიხარჯა, რაც წინა წლის დღესასწაულისათვის გათვალისწინებულ თანხას 215,000 ლარით აღემატება.
ბათუმობა 2015-ის შესახებ საუბრობდა ბაჩო გურაბანიძე 9:30 წუთია და ახალი ამბების მორიგი გამოშვებაა. ჩვენს ეთერში ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გერმანიის ხელისუფლება ანონსებს მთელ რიგ ღონისძიებებს, რათა გაუმკლავდეს ქვეყანაში შესული რეკორდული რაოდენობის მიგრანტებს. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ამ ღონისძიებების ფარგლებში რეგიონული ხელისუფლება და მუნიციპალიტეტი ფედერალური ბიუჯეტიდან დამატებით $3 მილიარდს მიიღებს. რომის პაპი ფრანცისკე მოუწოდებს კათოლიკურ სამყაროს დევნილი ოჯახები შეიფარონ. ამის შესახებ ფრანს პრესი უწყება. მისი თქმით, რელიგიურმა საზოგადოებამ, თითოეულმა მონასტერმა და ტაძარმა თითო ოჯახი უნდა მიიღოს. მიმდინარე კვირიდან ევროკომისია უნგრეთში მყოფ 54,000 მიგრანტს ევროკავშირის ქვეყნებში გადაანაწილებს. ასევე გეგმება საბერძნეთში მყოფი 50,400 და იტალიაში მყოფი 15,600 მიგრანტის სხვა ქვეყნებში გადანაწილება. კორუფციისა და ქურდობის წინააღმდეგ ამ ლოზუნგით კიშინიოვის ცენტრში გამართა საპროტესტო აქცია 10,000-ობით მანიფესტანტმა. 6 სექტემბრის საღამოს კი, როგორც რადიო თავისუფლების მოლდავეთის ბიურო იტყობინება, აქციის მონაწილეებმა კიშინიოვის ცენტრში 30,000-მდე კარავი გაშალეს და თქვეს, რომ მანამდე არ დაიშლებიან, სანამ ხელისუფლება მათი მოთხოვნების შესრულებას არ დაიწყებს. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს აფრთხილებს სირიაში მისი სამხედრო ყოფნის მოსალოდნელი გაძლიერებისაგან თავი შეიკავოს. დოიჩე ველეს ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბრისას შეშფოთება გამოხატა უახლოეს პერიოდში სირიაში რუსი სამხედროების განლაგების გამო. დიდი ბრიტანეთის მკვიდრნი ელიზაბეთ მეორეს დიდებულ მონარქს უწოდებენ. ასე ფიქრობს საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევისას გამოკითხულთა 27%. გამოკითხვის შედეგები გამოქვეყნდა 3 დღით ადრე მნიშვნელოვან თარიღამდე, როდესაც ელიზაბეთ მეორე სამეფო ტახტზე ყოფნის რეკორდს დაამყარებს. ეს თარიღი 9 სექტემბერს დადგება. თბილისში დღეს საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება ფრონტისპირა ქვეყნებში გაიხსნა. კონფერენციას დაესწრებიან ხელისუფლების, ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, გარდა ამისა მაღალი რანგის სტუმრები უცხოეთიდან. გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის ყოფილი კომისარი შტეფან ფულე იმედოვნებს, რომ მიგრაციის კრიზისი ევროკავშირში საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭებაზე არ იმოქმედებს. ამის შესახებ ფულემ ჟურნალისტებს სასტუმრო თბილისის რუმში განუცხადა, სადაც მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი. საქართველოში 4-დღიანი ვიზიტით ჩეხეთის რესპუბლიკის დეპუტატთა პალატის თავდაცვის კომიტეტის დელეგაცია ჩამოვიდა. დეპუტატები დღეს თავდაპირველად თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ცენტრს მოინახულებენ. დაგეგმილია არაერთი შეხვედრა დღის ბოლოს ჩეხეთის ჩეხი დეპუტატები შეხვდებიან პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. და ბოლოს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საავიაციო ნაწილების საწარმოს მშენებლობას ჩაუყრის საფუძველს, რომლის საინვესტიციო მოცულობა $85 მილიონია. ახალი ამბები ნინო თახნიშვილმა გაგვაცნო, ახლა კი მარიამ ცინდელიანს გადავცემთ მიკროფონს. როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში? მარიამ ცინდელიანისგან შევიტყობთ.
ტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 31 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 31 გრადუსია გამოცხადებული, 34 გრადუსამდე დათბება ზუგდიდში. სოხუმში კი 32 გრადუსია ნავარაუდები. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყრდნობით ანაკლიაში 32, გორშიც 32, ახალციხეში 33, ქუთაისში კი 36 გრადუსი იქნება. 30 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა თელავში, მესტიაში გამოცხადებულია 29 გრადუსი. ფოთში 33, რუსთავსა და თბილისში ნავარაუდებია 31 გრადუსი.
ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო. ახლა კი გადავინაცვლებთ მეორე სტუდიაში, სადაც მიკროფონთან გველოდება ოთარ მაღლაკელიძე. იგი სპორტის სიახლეების შესახებ ისაუბრებს.
დილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე უკვე ორი შეხვედრა ჩაატარა და ორივე წააგო, რითაც ჯგუფური ეტაპის დაძლევის შანსი საგრძნობლად შემცირდა. იგორ კოკოშკოვის დაწვრილი გუნდი პირველ ტურში ჰოლანდიას დაუპირისპირდა. ეს იყო თამაში, რომელშიც ფავორიტად საქართველოს ნაკრები სახელდებოდა, მაგრამ მატჩის პირველივე წუთებიდან ინიციატივას ჰოლანდია დაეუფლა და მეოთხე პერიოდამდე დამაჯერებლად ლიდერობდა. ქართველმა კალათბურთელებმა მხოლოდ გადამწყვეტ 10 წუთეულში შეძლეს გააქტიურება და 12 ქულიანი ჩამორჩენა გაანულეს კიდეც. თამაშის დასრულებამდე სულაც 2 წუთით ადრე 5 ქულითაც დაწინაურდნენ, მაგრამ უპირატესობა თვალსა და ხელშუა გაანიავეს და საბოლოოდ 72-33 დამარცხდნენ. გუშინ კი კოკოშკოვის გაცვლილმა გუნდმა მორიგი უსუსური თამაში ჩაატარა, ამჯერად სლოვენიის წინააღმდეგ და 11 ქულიანი სხვაობით დამარცხდა ანგარიშით 68-79. დღეს ევროპის ჩემპიონატზე დასვედების დღეა, ხვალკი მესამე ტურის შეხვედრები გამართება და საქართველოს ნაკრების მეტოქე ჯგუფის ლიდერი საბერძნეთი იქნება, რომელმაც პირველ ორ ტურში მაკედონიასა და ხორვატიას მოუგო. გასული უქმეები ქართველი მორაგბეებისთვისაც წარუმატებელი გამოდგა. საქართველოს ნაკრებმა მსოფლიო თასისთვის მოსამზადებელი ეტაპის ბოლო სპარინგ მატჩი გამართა. ინგლისში შეკრებაზე მყოფმა ბორჯღალოსნებმა იაპონიის ნაკრებს პირველ ტაიმში 7-6 მოუგეს, მაგრამ საბოლოოდ 10-13 დამარცხდნენ. საინტერესოა, რომ ეს თამაში გლოსტერში, კინგსჰოლმ სტედიუმზე გაიმართა. სწორედ ამ არენაზე ჩაატარებენ ბორჯღალოსნები მსოფლიო თასის პირველ თამაშს 19 სექტემბერს ტონგას ნაკრების წინააღმდეგ. რაც შეეხება საფეხბურთო ნაკრებს, ჩვენმა ნაკრებმა მოიგო პარასკევს გაიმართა თამაში, რომელშიც კახაცხადაძის გაცვლილმა გუნდმა ქართველ გულშემატკივრებს გამარჯვების სიხარული გაახსენა. საქართველოს ნაკრებმა გასულ პარასკევს დინამო არენაზე შოტლანდიას უმასპინძლა ვაკო ყაზაიშვილის გოლით 1-0 დაამარცხა და ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასასვლელი გზა ძალიან გაურთულა. ჩვენი ეროვნული გუნდისთვის კი ეს გზა უკვე დიდი ხანია ჩაკეტილია. შოტლანდიის ნაკრების ძლევის შემდეგ კახაცხადაძის გაცვლილი გუნდი 6 ქულით 6 გუნდიან ჯგუფში მეხუთე ადგილს შეინარჩუნა და პლეიოფში გამსვლელ მესამე ადგილზე მყოფ ირლანდიას 6 ქულით ჩამორჩება. სწორედ ირლანდიისა და საქართველოს ნაკრებები დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს დღეს დუბლინში. თამაში თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება და პირდაპირ ტელერეპორტაჟს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი შემოგთავაზებს. დასულ ბოლოს 2-0 სიტყვით ჭიდაობაზეც დღეს ლას-ვეგასში მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება და 6 დღე გაგრძელდება. აქედან პირველი 3 დღე ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეებს დაეთმობათ, ხოლო 10-12 სექტემბერს სოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორებს უკვე თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები გამოავლენენ. 2015 წლის სეზონის უმთავრეს ტურნირს ერთი უნიშნელოვანესი დატვირთვაც ემატება. სოფლიოს კონკურენციაში პირველი 6-ეულში შესული მოჭიდავეები რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების საგზურებს მოიპოვებენ.
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ახლა კი სტუდიაში ვიწვევთ ჩვენ სტუმარს, საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოს ანდრია გვიდიას. რატომ გაიზარდა თბილისში ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი და შესაძლებელი იყო თუ არა ელექტროენერგიის გაძვირების თავიდან აცილება? ამ თემასთან, ამ და სხვა ენერგეტიკასთან დაკავშირებული სხვა თემების შესახებ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-18-83-27 და თქვენც დაუსვათ ჩვენს სტუმარს შეკითხვები. ახლა კი მივესალმები ანდრიას, ძალიან სასიამოვნოა, გმადლობთ რომ შეძელით ანდრია დღეს დილი ჩვენთან მობრძანება. 3 სექტემბერს პატარა შესავალი რომ გავაკეთოთ, 3 სექტემბერს ხანგრძლივი დებატებისა და შესაბამისი პროცედურების სრული დაცვით წარდგენილი ინფორმაციის დეტალური შესწავლით, როგორც ვიცით, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ დააკმაყოფილა თელასის მოთხოვნა და საფეხურების მიხედვით სამომხმარებლო ტარიფი თბილისის მოსახლეობას 3-4 თეთრით გაუძვირდა. ელექტროენერგიის ახალი გადასახადი უკვე ოქტომბრის ქვითრებში აისახება და უკვე ფაქტობრივადაც იგრძნობს ამ ცვლილებას მოსახლეობა. რა სიტყვით, აი რატომ გაძვირდა დენი, რა ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები არსებობდა ამისთვის?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ დენის გაძვირება თბილისში გარდაუვალი იყო. გამომდინარე იქიდან, რომ ლარის კურსთან დაკავშირებულმა ფაქტორებმა განაპირობა თბოსადგურებისთვის გენერაციის ტარიფის გაზრდა. როგორც მოგესალმებით, თბოსადგურები მთლიანად იმპორტირებულ ნედლეულზე არიან დამოკიდებული, გაზი მოს ფედერალობაში და აქედან აწარმოებენ ელექტროენერგიას. შესაბამისად, ივლისში გაიზარდათ თბოსადგურებს გენერაციის ტარიფი, რამაც პირველ რიგში გამოიწვია რეგიონებისთვის ტარიფის და ენერგოპროს შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში უკვე თბილისზე დადგა ჯერი და თბილისშიც გაიზარდა. თბილისში დენის ტარიფის ზრდა და ზოგადად ენერგომატარებლებზე ტარიფების ზრდა პირდაპირ კავშირში არის ლარის კურსთან. ამას მინდა ხაზი გაუსვა და ლარის კურსის გამო, როგორც მოგესალმებით, 30% არის თითქმის 30-32% გაუფასურდა ლარი უცხოურ ვალუტებთან მიმართებაში და შესაბამისად ლარის დევალვაცია, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ინფლაციურ პროცესებს იმოქმედებდა. სწორედ აი ეს ფაქტორი არის იმის განმაპირობებელი, რატომაც გაიზარდა დენი. სხვა დენის ტარიფი, სხვა ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არ არსებობს. მე ყოველ შემთხვევაში ვერ ხედავ რამე ისეთ ფაქტორს გარდა ლარის კურსისა, რასაც შეიძლება გამოეწვია დენის ტარიფის და სხვა.
გასაგებია, მსმენელი ყავს ხაზზე უკვე დილამშვიდობის, დიახსაყურისები თუ შეიძლება რომ გაიკეთოთ, დილამშვიდობის გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე ასეთი შეკითხვა აბაკ დენის ტარიფის შესახებ. აი, სუბსიდირებას რო აკეთებენ, ჩვენ ოჯახში ვარ 3 პენსიონერი და ერთი რო ყავს, წელს არ უსულებს ცერებელს, დაბლით არ საზრდნობა, რაც არაფერი, და იმას რო არ მისცემ სუბსიდირებას, ვაუჩერს რო არ მისცემ, მე არ ვიცი რა თავრობა უნდა დავარქვა ამას. რაღაც ბალები და ქულები ჩვენ არ გვითხოვია მიზღებში დაახმარება. სამი ვართ პენსიონერი ოჯახში, სამი. ო და ყველა პენსიონერი, რომელიც პენსიონერის გარდა შემოსავალი არ აქვს, ყველას უნდა კონდეს ვაუჩერი. ეს რა შვაშია, რა განსხვავება ეს?
კეთილი, გმადლობთ ბატონო შეკითხვისთვის. ეხლა ანდრია გვაგაქცემს პასუხს. სუბსიდირების გეგმაზე მუშაობა, როგორც ვეცით, ჯერ დასრულებული არ არის პრინციპში, მაგრამ განცხადებები მთავრობის წარმომადგენლებმა თბილისის მთავრობიდან გააკეთეს. აი რა
სუბსიდირება, როგორც მთავრობის წევრებმა, ისე ქალაქის მერიისგან იყო განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდებოდა ანალოგიური სქემით, როგორც მოხდა ენერგოპროს შემთხვევაში, ანუ სუბსიდირება გაეწეოდა მხოლოდ სოციალურ დაუსრულებელ ფენას. ბატონმა რომელიც დარეკა, გასაგებია მისი პოზიცია და მსრულებით მესმის, მაგრამ მე როგორც ეკონომისტი ზოგადად სუბსიდირებას არ მივესალმები. ამ უნდა ექნება, რომ თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის ფუძემდებლური პრინციპები სუბსიდიების თემას და
ესე. თუმცა მაინც არის სუბსიდიები, მაგრამ
მეორე მხარეს გვაქვს საკმაოდ მძიმე სოციალური ფონი ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე ასე თუ ისე თეორიას და რეალობას შორის აქცენტი მაინც რეალობაზე ეთმება ხელისუფლების მხრიდან. ამ შემთხვევაში მე სრულებით ვითანხმები იმ პოზიციას, რომ უნდა მოხდეს მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ფენის სუბსიდირება. მთლიანად რომ დაასუბსიდირო, ეს ბიუჯეტისთვის იქნება ძალიან მძიმე ტვირთი და მძიმე დარტყმა, რასაც საქართველოს ბიუჯეტი სამწუხაროდ ვერ გაუძლებს. ამიტომ მთავრობამ შეარჩია, ვფიქრობ, ძალიან ზუსტი სეგმენტი და მხოლოდ იმ ფენას ასუბსიდირებს, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება დახმარება და სახელმწიფოს მხრიდან გვერდზე დგომა.
სამი პენსიონერი ვართ ოჯახში, ბატონმა ბძანა და ნუ გასაგებია რომ არ ყოფნით თანხა ღირსეული არსებობისთვის.
კი, გასაგებია მისთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთად არის ყველაფერი ვითარდება პოლიტიკური განაწყვეტილება იღება არა ინდივიდუალურად, არამედ გლობალურად, ხო? და როდესაც იღებ რაღაც გადაწყვეტილებას, ჩემი აზრით, ცოტა რთული არის განსაზღვრა, რომ აი თუ მაგალითად ორი პენსიონერი ან სამი პენსიონერი ამ შემთხვევაში დასუბსიდირდება, ამის აღრიცხვა, ამის ცოტა რთული იქნება, ხო? ცხოვრობს თუ არა სამი პენსიონერი მაშინ და ასე შემდეგ. და ამიტომ ფენა, რომელსაც გააჩნია გარკვეული ქულები, ეს წმინდა ორგანიზაციული საკითხი არის, ხო? და ამიტომ სწორად აკეთებს, მე მგონი, ხელისუფლება.
კეთილი, კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს, როგორც ვეჭი, დამასობაში 945 წუთია და ჩვენი ახალი ამბების დროა. შეგვიძლია მოусმინოთ მოკლედ თუ იტყვის მსმენელი შეკითხვას, დავიმახსოვრებ და შემდეგ ახალი ამბების შემდეგ ვუპასუხებ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ. ხომ არაჯობებდა რომ ამ სუბსიდირების ნაცვლად იმ პენსიონერებისათვის გაეზარდათ ის პენსიის, ანუ ფულადი თანხის რაოდენობა? ხო და სუბსიდირება საერთოდ არის ის მასა, რომელიც შესაძლებელია ფული არის აუცილებელი ვიღაცებისათვის.
გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონო. ანდრია, გიპასუხებთ დაახლოებით ერთ წუთში. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო თარხნიშვილს მოусმინოთ. გერმანიის ხელისუფლება ანონსებს მთელ რიგ ღონისძიებებს, რათა გაუმკლავდეს ქვეყანაში შესული რეკორდული რაოდენობის მიგრანტებს, რომის პაპი ფრანცისკე მოუწოდებს კათოლიკურ სამყაროს დევნილი ოჯახები შეიფარონ. მიმდინარე კვირიდან ევროკომისია უნგრეთში მყოფ 54,000 მიგრანტს ევროკავშირის ქვეყნებში გადაანაწილებს. კორუფციისა და ქურდობის წინააღმდეგ ამ ლოზუნგით კიშინიოვის ცენტრში გამართა საპროტესტო აქცია 10,000-ობით მანიფესტანტმა. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს აფრთხილებს სირიაში მისი სამხედრო ყოფნის მოსალოდნელი გაძლიერებისაგან თავი შეიკავოს. თბილისში დღეს საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება ფრონტისპირა ქვეყნებში გაიხსნა. გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის ყოფილი კომისარი შტეფან ფიულე იმედოვნებს, რომ მიგრაციის კრიზისი ევროკავშირში საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭებაზე არ იმოქმედებს. და ბოლოს, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საავიაციო ნაწილების საწარმოს მშენებლობას ჩაუყრის საფუძველს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო თარხნიშვილი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით იყო ეთერში. ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, ახალგაზრდა ფინანსისტთან და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსთან, ანდრია გვიდიანთან. ჩვენი საუბრის მთავარი თემა არის ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის და თბილისში მსმენელმა დარეკა ახალი ამბების გამოშვებამდე და დაუსვა ანდრიას შეკითხვა იმის თაობაზე, ხომ არ აჯობებდა სუბსიდირებას, რომ პენსია გაზრდილიყო, ფულადი თანხის რაოდენობა გაზრდილიყო, რას ეტყვით ანდრია?
პენსიების ზრდა, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და მთავრობასაც ერთ-ერთ პრიორიტეტად დაუსვის, რომ მოსახლეობაში გაიზარდოს, პენსიონერებისთვის გაიზარდოს პენსია და შესაბამისად უფრო მეტად გაუმჯობესდეს მათი სოციალური მდგომარეობა. პენსიების ზრდა თავის მხრივ დამოკიდებული არის ბიუჯეტის ზრდაზე, ეკონომიკურ ზრდაზე და ეს არ არის მოკლევადიანი პროცესი. ზოგადად ქვეყნის განვითარებას მოსდევს შემდგომში როგორც პენსიების ზრდა, ისე სოციალური დახმარების და სხვა ნებისმიერი სოციალური ფონის გაუმჯობესება. ასე რომ არაშუალი პროცესი არის გრძელვადიანი პროცესი და ამას ყველაფერს დრო ჭირდება. ეს არ ხდება არც ერთ წელიწადში, არც ორ წელიწადში. ამას ჭირდება ბევრი მუშაობა, ბევრი განვითარება, სხვადასხვა ინვესტიციები და რა ვიცი, ძალიან ბევრი ფაქტორი არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად გაიზარდება ქვეყანაში ეკონომიკა და ქვეყნის ეკონომიკის ზრდა თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, არის იმის გარანტი, რომ ქვეყანაში მოგვარდეს, მოწესრიგდეს სხვადასხვა სოციალური საკითხები.
თქვენ ვწანებდით, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რამაც გამოიწვია ტარიფის და იყო ლარის დევალვაცია, ლარის გაუფასურება, მაგრამ მეორე მხრივ სამართლიანია თუ არა ის ტარიფი, რაც დაანგარიშდა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, თელასი თავის მხრივ უკმაყოფილოა და გადასინჯვას ითხოვს იმისა, რაც დადგენილია.
თელასი უკმაყოფილო არის იმით, რომ მათ შეუმცირდათ გატარების ტარიფი, ტარიფი არის ძალიან რთული აგებულების. ერთი არის ელექტროენერგიის შესყიდვა, გატარება და დამატებით ღირებულების გადასახადი. შესასყიდი ღირებულება თელას ელექტროენერგიის შესასყიდი ღირებულება გაიზარდა 5.54-ით. ეს იყო ამ თვალსაზრისით გამო, ლარის გამო და შესაბამისად გაზრდილი ფაზის გამო გაზრდა. ამასთან ერთად მეორე მხრივ შეუმცირდა თელას გატარების ტარიფი და 5.54-ის ნაცვლად დაჯდა დაახლოებით 3 თეთრზე. თელასი არის სწორედ ამ საკითხში უკმაყოფილო, რომ გატარება შეუმცირდეს. და ფიქრობ, სემეკმა მიიღო ოპტიმალური გადაწყვეტილება, ერთი მხრივ გაუზარდა შესასყიდი ღირებულება, მეორე მხრივ შეუმცირა დატარების ხარჯები და დასვა, ასე ვთქვათ, რაღაც უშუალოდში ტარიფი. სხვა არა მგონია რამე ლურტი იყოს კიდე ტარიფში დარჩენილი, რამე რეზერვი.
არა, ვითხოვთო, რომ რამდენად ვიცით, მოლაპარაკებებს კლავ აგრძელებს თელასი და
ეს პროცესი გამჭვირვალე არის და ყველაფერი გამოვა საჯაროდ, სხდომებიც საჯარო არის და ეს პროცესი არის საჯარო თავიდან ბოლომდე. თელას მეორედ არ მიმართავს, თუმცა მას უფლება აქვს კიდევ რომ მიმართოს თავიდან მარეგულირებულ კომისიას, მაგრამ მე პირადად ვიცი, რომ თელას წარმომადგენლების პოზიცია არის ის, რომ ამ ტარიფით
თუ არ ცდები 5 თვის განმავლობაში.
არა, ეს ტარიფი
დადგინდა ტარიფი,
ხო? არა, ეს ტარიფი დადგენილია 2016 წლის დეკემბრამდე. თუმცა უფლება კომპანიებს აქვს, რომ მიმართონ ხელმოვარდ სენოქს და თელას წარმომადგენლების პოზიცია როგორც ის არის ის, რომ ამ ტარიფით შეხვდებიან ზამთარს და ასე ვთქვათ
გაატარებენ ზამთარს.
გაატარებენ ზამთარს.
კეთილი მსმენელს მოუსმინოთ, ანდრია, თუ შეიძლება კიდევ ერთი მსმენელი გვირეკავს შეკითხვით. დიო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით. აი, გაზი ძირითადად იმის ელექტროენერგიის ფასის გაზას აკბრალებენ ლარის კურსის დაცემას, მაგრამ ანალოგიურად მის პარალელურად ხო შემცირდა ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ფასი და ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ფასის საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოთვლილი არის გაზის ფასი და ნავთობის ცირდება გაზის ფასი და მეორე კიდე, როდესაც ხდება საქართველოზე გაზის ტრანსიტი, ამაზე ხო შეღავათ ეკუთი საქართველოს, რატო არ ხდება ამ რეს ნება აი ელექტროენერგეტიკაში, ხო არ გაზრდი და იმდენად ელექტროენერგიის გამომუშავება და მეორე კიდე სუბსიდირებასთან დაკავშირებით, აი ხო შეიძლება მაგალითად ეკონომიკის გამო პენსიები არ მოემატა გარკვეული ჯგუფის მოსახლეობას, მაგალითად ინფლაციის მიერ მომატებია და არ შეიძლება ეს რომ მოატებოდა აგრეთვე პენსიებსაც, აი ცენტრალური როდარეკა. მადლობ, გისმენთ
ანდრეა.
რა შეიძლება ნავთობისფას და ბუნებრივი აირისფას ეს ორი სხვადასხვა პროდუქტი არის. კი ბატონო, გეთანხმებით იმაში, რომ ნავთობისფასები დაეცა და ეს ტენდენცია გარკვეულწილად ისე გრძელდება. თუმცა ბუნებრივ აირზე ფასი არის ზუსტად იგივე, საზღვარზე ქართული მხარე იხდის იმავე თანხას, რასაც იხდიდა. ეს არის დაახლოებით ფოსადგურების შემთხვევაში დაახლოებით $153 უჯდებოდათ და დღესაც უჯდებათ იგივე თანხა. და უფრო კარგად რომ განმარტო, მაშინ როდესაც ლარისკურსი იყო ლარი და 70, ბუნებრივი აირის 1000 კუბომეტრი ბუნებრივი აირის შესყიდვით ფოსადგურს უჯდებოდა $153 და ანუ 250 ლარი დაახლოებით. თუმცა დღევანდელ რეალობაში იგივე $153 ყიდვა ფოსადგურს უჯდება სადღაც 340 ლარი. ეს არის ის სხვაობა, რამაც გამოიწვია თავისუფლად ფოსადგურისთვის გენერაციის ტარიფის გაზრდა და ხოლო შემდგომში ჯაჭვური რეაქციით სამომხმარებლო ტარიფზე ასახვა. ნავთობის ფასი ბუნებრივი აირის ფასთან არის კავშირში და სწორედ ეს არის მეორე შეკითხვა, ცოტა ვერ გავიგე, მეორე შეკითხვა იყო პენსიებთან დაკავშირებით. წინა მსმენელს გავესწროს ხი, რომ ეს არის სავადიანი პროცესი და არ ხდება ეს წელიწადში და ორ წელიწადში, ასე რომ ეკონომიკის ზრდასთან და ქვეყნის განვითარებასთან ერთად იზრდება პენსიების და სხვა ნებისმიერი სოციალური საკითხის მოგვარება დაიწყო.
ანდრია, მე რამდენადაც ვიცი და საზოგადოებისთვის ცნობილია, თქვენს ორგანიზაციას გაქვთ რეკომენდაციები მთავრობასთან იმისათვის, რომ ტარიფის კორექტირებაც უმტკივნეულო იყოს და საერთოდ შესაძლოა ას დადგეს ხოლმე ხშირად ტარიფის კორექტირების საკითხი,
ხო? როგორი რაღაცა არის, თვით ტარიფები რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი თემა არის და ზოგადად ტარიფის და ენერგეტიკის, ელექტროენერგეტიკის განვითარებასაც გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ. მე ვფიქრობ, რომ სხვადასხვა არაპოპულარული გადაწყვეტილებების მიუხედავად უნდა გააქტიურდეს, ერთიორად უნდა გააქტიურდეს ჰიდროენერგეტიკის ათვისება, ჰიდრორესურსების ათვისება საქართველოში. როგორც მოგახსენებათ, საქართველო ძალიან მდიდარი არის თავისი წყლის რესურსებით. ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 15500 მეგავატამდე დადგმული სიმძლავრის პოტენციალი, რაც ძალიან დიდი არის ჩვენი მასშტაბის ქვეყნისთვის. ეს დაახლოებით არის 40 მილიარდი კილოვატ-საათის ეკონომიკურად სრულად რენტაბელური და გამართლებული რესურსი საქართველოში და ვფიქრობ, რომ ჰიდროენერგეტიკის განვითარება და ჰიდრორესურსების ათვისება მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჩანაცვლდეს ერთის მხრივ იმპორტირებული ენერგია და მეორეს მხრივ ჩანაცვლდეს ის ენერგია, რომელიც ასე ვთქვათ გამოემუშავებს იმპორტირებულ ნედლეულზე ენერგიას. ამ შემთხვევაში როგორც ტარიფი, ისე ზოგადად ენერგეტიკა, ენერგოუსაფრთხოება იქნება დაცული და ასე ვთქვათ სტაბილური. ვფიქრობ, რომ აი ხო მაგალითად ხუდო ჰესთან დაკავშირებით, ხუდო არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ობიექტი, მნიშვნელოვანი ჰესი საქართველოში, თუმცა ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს და ყველა უნდა ვიფიქროთ სახელმწიფოებრივად, ყველა უნდა გამოვიდეთ იმ პრინციპებიდან გამომდინარე, რასაც ქვია სახელმწიფოს და ქვეყნის განვითარება. არ შეიძლება, რომ რამდენიმე ადამიანს მესმის, რა თქმა უნდა, ყველას იმესმის, მათის მესმის, ვინც ხაიში ცხოვრობს მოსახლეობის, მაგრამ სახელმწიფო ინტერესი უნდა ედგეს ყველაზე და ყველაფერზე მაღლა. ეს არის ჩემი პირადი მოსაზრება და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით უნდა გააქტიურდეს სამუშაოები, ამ კუთხით უნდა გავაქტიურდეს ზოგადად და უნდა მივახციოთ იმას, რომ შევქმნათ სტაბილური ასე ვთქვათ ენერგიის წყაროები. ამ შემთხვევაში ტარიფის გახდება სტაბილური და ზოგადად ენერგეტიკა, ენერგოუსაფრთხოება, ახლა როდესაც ვსაუბრობ ენერგოუსაფრთხოებაზე და ენერგოდამოუკიდებლობაზე, რა თქმა უნდა გულისხმობ ელექტროენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას. რა თქმა უნდა, ეხლა სათბობენ ენერგეტიკული კომპლექსის შემთხვევაში საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობა თითქმის მიუღწევადი არის გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არ ვართ ნავთობის და გაზის მოპოვებელი ქვეყანა, მაგრამ თავისუფლად შეგვიძლია და ამის რეალური რესურსი გაგვაჩნია, რომ მივახციოთ ელექტროენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას იმ რესურსების ათვისებით, რაც საქართველოს გააჩნია.
უკვე არსებული რესურსებიც არ არის ბოლომდე ათვისებული, ხო? თქვენ ძალიან ახლის აშენებაზე რომ არაფერი თქვა, არსებულიც არ არის ბოლომდე ათვისებული, ხო?
არსებული ესები არის და ის ესები მუშაობენ, გამოიმუშავებენ ენერგიას და მეორე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი არის დივერსიფიცირებული ტარიფის შემოღება. თუმცა აქაც პრობლემა არის ის, რომ დილთანხებთან არის დაკავშირებული ამ მეთოდის ჩანაცვლება. ტარიფი უნდა იყოს, ფიქრობ, დღეღამის მონაკვეთების მიხედვით, გამომდინარე იქიდან, რომ პიკური პერიოდები იქნა აცილებული. ხა მაგალითად ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში, ევროპულ ქვეყნებში არის ასეთი პრაქტიკა, დღე სხვა ტარიფს იხდი, ღამე სხვა ტარიფს იხდი და უფრო დახვეწილი არის, როდესაც საათების მიხედვით იხდი. საქართველოში მაგალითად მოხმარება ღამე საათებში არის ძალიან დაბალი, საღამოს მაგალითად 7-დან 9 საათამდე არის პიკი, ხო? თუ შემოვიღებით დივერსიფიცირებულ ტარიფს, ეს ძალიან დააბალანსებდა მოხმარებას დღეღამის მონაკვეთებში და აცილებული იქნებოდა პიკური ენერგიის მიწოდების, ასე ვთქვათ, პრობლემა. მაგრამ ეს მართლა ძალიან დიდი თანხაჭდება მოწყობილობების შეძენა, მრიცხველების გამოცვლა და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც ვიცი, ამ საკითხის შესწავლა უკვე დაწყებული არის და გარკვეული სამუშაოები ამ კითხეს ჩატარებულია და არ ვიცი, რამოდენიმე, არ ვიცი, ალბათ გადავალთ ამ მოდელზე. თუმცა დამიჭირდება იმის თქმა, როდის იქნება კონკრეტულად და ასე შემდეგ.
ანუ განიხილება ეს
საკითხი, განიხილება, რა თქმა უნდა.
ნაწილობრივი დივერსიფიცირება მოხდა აი ამ კილოვატ საათების მიხედვით. ახლა სხვა ტიპის დივერსიფიცირება
შეიძლება. დაახლოებით 2000-იან წლების დასაწყისში, უბრალოდ მანამდე ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ასე ვთქვათ, საფეხურიანი ტარიფები იყო, სწორედ მაშინ მიზანი იყო საფეხურიანი ტარიფების შემოღებისა, ის რომ შემცირებულიყო მოხმარება. ანუ ადამიანები, რომელიც მოიხმარდნენ 300 კილოვატზე მეტს და 100 კილოვატზე ნაკლებს, ეს რაღაცნაირად დაბალანსებულიყო და სხვა ტარიფ შესახულიყო ის, ასე ვთქვათ, ეკონომია, რაც შეიძლება და გაეკეთებინა ნაკლები მოხმარებით. თუმცა დღეს უკვე სხვა რეალობა არის.
კეთილი, ჩვენ სამწუხაროდ დრო აღარ გრჩება. ძალიან დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარია საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი ანდრია გვიდიანი. ჩვენ სამომხმარებლო ტარიფის დაზე საუბრობდით დედაქალაქში ელექტროენერგიის. ამით დასრულდა ჩვენი პროგრამა, რომელსაც უძღვებოდით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ალეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.
მადლობა.